Halo kawan Geng Beda, ketemu lagi di podcast Nggak Nyangka dan kali ini bareng aku R. Apa kabar nih kalian? Semoga sehat ya. Aku mau nanya deh, selama pandemi berlangsung, sudah berapa seringkah kalian menanyakan keadaan keluarga atau tetangga kalian yang sudah manula alias lanjut usia? Misalnya, nenek kalian yang mungkin butuh teman bicara atau tante dan om kalian yang sudah berumur dan hidup sendirian. Boleh dong sekali-sekali kita menghubungi mereka dan mengajak mereka ngobrol tentang hal-hal seru yang terjadi. Atau sekedar memberitahukan mereka tentang jadwal minum obat dan vitamin. Banyak loh dari orang-orang yang di usia senjanya menjadi korban dari COVID-19. Entah karena mereka memiliki komorbid atau memang keadaan yang memaksa mereka untuk tetap beraktivitas di luar rumah. Kurasa ini udah jadi tugas kita ya sebagai generasi muda untuk memberikan kepedulian pada orang-orang yang lebih tua dari kita, terutama bila itu orang-orang yang kita cintai. Apalagi bila kalian tinggal berjauhan seperti beda kota, beda daerah, sampai beda negara dan benua misalnya. Rasa rindu yang besar pasti sangat dirasakan oleh mereka. Maka, berbicara dengan kalian pasti akan memberikan sinyal kebahagiaan yang juga akan meningkatkan imunitas tubuh mereka. Bisa kalian sediakan waktu misalnya 30 menit atau 1 jam untuk bercerita dan mendengarkan curhatan mereka. Kalau perlu, tanyakan apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kalian bantu. Perilaku-perilaku penuh kasih seperti itu, aku rasa dapat membantu mengurangi penularan virus di kalangan manula. Kalau kalian punya waktu lebih banyak lagi, nah bisa banget melakukan kegiatan seru secara virtual, seperti misalnya nonton film bareng, atau mendengarkan musik bersama, sampai karaokean bareng. Tentunya kalau untuk nenek kalian atau kakek kalian, kalian bisa juga ajarkan ya cara menggunakan aplikasi di handphone mereka agar bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, hal-hal sederhana seperti di atas, sekarang-sekarang ini menurut aku malah lebih banyak mengubah dunia menjadi lebih baik. Menyalurkan aura positif ke orang lain, terutama manula, akan membantu mereka bertahan di tengah pandemi yang tidak pasti kapan selesainya ini. Bicara tentang rasa kasih, juga sayang, di episode kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin masih asing di telinga kalian. Namun dampak dari isu ini tidaklah main-main. Berawal dari relasi intim seperti pacaran atau pernikahan, kita bisa menemukan fenomena-fenomena yang sangat mengerikan. Di awal hubungan mungkin ya indah, penuh kasih sayang. Lalu sepanjang berjalannya hubungan kita mulai mengabadikan bentuk rasa sayang kita dengan orang lain melalui gawai. Kita taking picture, taking video. Tapi ketika hubungan semakin lama, misalnya perasaan kita satu sama lain itu semakin redup dan mulai terjadi banyak pertengkaran kecil, lalu menjadi besar. Kemudian keadaan ini berakhir dengan kalian putus atau bercerai secara tidak baik-baik dan menciptakan ketegangan luar biasa di antara kalian. Biasanya ini akan memicu beberapa hal tidak enak ke depannya. Keadaan akhir hubungan yang seperti ini ternyata bisa digunakan loh bagi beberapa pihak untuk melakukan hal-hal buruk yang bertujuan untuk menyakiti pasangan ataupun mantan pasangannya. Nah, salah satu fenomena yang lahir dari keadaan itu adalah, mari kita drum roll please sekali lagi. Ya, revenge porn. Nah, kawan Geng Beda, beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya, apalagi nih revenge porn? Apa ini aliran baru dari film porno? Atau film porno yang penuh siksaan hingga menggunakan istilah balas dendam? Yuk, kita cari tahu definisi dari fenomena yang sudah memakan banyak korban ini. Kurang lebih bila kita melihat definisinya, revenge porn ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk mempermalukan pasangan yang pernah atau sedang melakukan relasi intim dengan seseorang atas alasan balas dendam. Dan proses perekamannya bisa dilakukan tanpa pengetahuan kita. Bentuknya bisa berupa rekaman suara, foto, atau video yang dibuat oleh pasangan atau mantan pasangan yang biasanya memiliki hubungan intim dengan pengetahuan atau persetujuan orang tersebut atau dapat dibuat tanpa sepengetahuannya sama sekali. Kemudian LBH Semarang juga mengatakan bahwa proses pembuatan revenge porn biasanya dibarengi dengan bujuk rayu, paksaan yang terus menerus, hingga ancaman agar pasangan mau nih untuk membuat atau mengirimkan konten asusila tersebut. Tidak asing bukan dengan gaya-gaya hubungan yang seperti ini? Dalam episode-episode sebelumnya, kita sudah banyak ya membahas relasi beracun macam ini. Pasangan yang intimidatif atau pintar merayu membuat seseorang terpaksa nih melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya sebagai tanda kasih sayang. Nah, ngomong-ngomong tentang revenge porn, istilah revenge porn sendiri walau sudah banyak digunakan, namun di lain pihak nuansanya tuh terkesan menyalahkan korban karena ada kesan bahwa korban melakukan kesalahan lalu dibalas nih sama pelaku revenge porn. Terasa setimpal tapi sebenarnya menjebak kita dengan pola pikir yang salah dan cenderung mengantagoniskan korban. Ada istilah lain yang walau lebih panjang namun bisa juga digunakan, yaitu non-consensual dissemination of sexually explicit material atau penyebaran secara tidak konsensual terhadap materi-materi seksual eksplisit. Itu bahasa Indonesianya kurang lebih. Nah, tapi dalam podcast ini kita tetap akan menggunakan istilah umum, yaitu revenge porn. Tapi ingat tadi ada istilah yang lebih berpihak pada korban ya, yaitu non-consensual dissemination of sexually explicit material. Nah, si revenge porn ini memang lebih banyak dialami perempuan. Ini ada alasannya sendiri teman-teman, tapi yang pasti biang keladinya siapa lagi kalau bukan patriarki ya. Budaya yang diwariskan untuk kebutuhan menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah secara sosial dan politik. Memang ya ini sih, patriarki ini barat kecoa yang bahkan dalam perang nuklir pun gak akan membuat mereka mati dan hilang sepenuhnya tuh. Sampai aku bilang sepenuhnya, berkeringat. Ya ngomongin patriarki emang akan berkeringat sih, karena kayak kapan nih kelarnya. Jadi kita bahas yuk produk lain dari patriarki ini. Yuk mari. Oke kawan geng beda, tanggal 29 Oktober nanti itu akan dicanangkan sebagai Hari Internet Internasional. Momen seperti ini sepertinya waktu yang tepat bagi kita semua untuk mengevaluasi perilaku kita yang buruk selama berseluncur ria di ruang virtual. Seringkali lewat media yang sangat kompleks ini kita melakukan hal-hal yang merugikan hidup orang lain loh, tanpa kita sadari maupun kita sadari ya. Sudah sering kita lihat perilaku-perilaku YouTuber atau TikTokers yang menyerang kelompok marginal dan menjadikan mereka sebagai objek kejahatan. Dan revenge porn ini mungkin salah satu perilaku virtual yang bisa menjadi contoh yang sangat tepat dalam menggambarkan situasi internet yang makin kesini kok makin sering menjadi platform bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya dan ingin melakukan hal jahat pada orang lain. Bagaimana sih sebenarnya revenge porn ini terjadi? Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, dalam wawancara dengan CNN Indonesia pada 6 April 2021 lalu memberikan dua contoh kejadian revenge porn.
Contohnya, ada sepasang pacar atau suami istri yang melakukan aktivitas seksual lalu didokumentasikan, kemudian tersebar ke media sosial atau juga seperti pemerkosaan yang diunggah live streaming.
Wow, diunggah live streaming teman-teman. Lalu ada juga korban sedang video call sama pacarnya lalu direkam bapak kos dan diunggah ke sosial media tanpa izin. Nah, dua contoh kasus di atas memberikan kita sedikit gambaran nih tentang bagaimana sih sebuah tindakan revenge porn biasanya terjadi dalam sebuah relasi atau lebih seremnya bahkan seringkali melibatkan orang di luar hubungan. Revenge porn ini termasuk dalam kategori KBGS ya teman-teman, kekerasan berbasis gender siber, atau nama lainnya yang lebih umum adalah KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Data kasus KBGS pada tiap tahunnya terus meningkat, apalagi masa pandemi ini. Dalam catahu Komnas Perempuan tahun 2020, tertulis ada peningkatan kasus yang luar biasa tinggi, nggak main-main nih, sampai 348% dari 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1425 kasus di tahun 2020. Wah, kacau banget nggak tuh? Tapi seperti kasus kekerasan seksual di media lain, menurut LBH Apik atau Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, hanya 10% kasus yang mencapai pengadilan. Melihat data ini, bisa dikatakan kekerasan seksual akan selalu mengorbankan dan menjadikan perempuan objek. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat perempuan menjadi korban revenge porn ini? Di wawancara yang dilakukan CNN bersama Ibu Siti Aminah Tardi, ia berkata,
kekerasan ini muncul tidak lepas dari relasi tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadikan tubuh perempuan sebagai objek atau komoditas, dan teknologi mempermudah dan mempercepat itu.
Nah. Seperti yang kita sering obrolkan di podcast ini, bahwa ada relasi tidak setara yang dimiliki perempuan dengan pasangan laki-lakinya. Perasaan memiliki kuasa yang lebih besar membuat mereka berani untuk menyebarkan materi-materi yang sangat privat dengan niat balas dendam lewat mempermalukan pasangan perempuannya. Terutama di dunia internet nih, yang makin tidak sehat lagi membuat mereka makin paham bahwa dengan mudah materi-materi itu bisa tersebar dan membuat perempuan berada di posisi yang tidak menguntungkan karena akan lebih banyak disalahin ya atas hubungan seksual yang dilakukan misalnya di luar pernikahan, dalam hubungan pacaran misalnya itu. Sang penyebar akan puas dengan situasi yang terjadi karena dengan tersebarnya materi yang personal tersebut akan menebus dendam yang mereka punya. Hal ini juga dapat menegaskan tentang bagaimana sih keterlibatan orang di luar relasi itu juga mungkin terjadi. Misalnya ada teman atau saudara kita yang dengan sengaja merekam atau ikut menyebarkan, kan sebel banget ya, mengingat bahwa mungkin orang-orang tersebut itu dekat dengan kita. Lalu apa yang bisa terjadi bila seseorang mengalami revenge porn? Yang pertama, Yasan Puli dalam websitenya menyatakan korban akan mengalami perilaku dari pasangan yang dapat menghilangkan kepercayaan diri mereka. Lalu, dari LBH Semarang menyatakan bahwa korban biasanya akan mengalami trauma dan stres karena merasa direndahkan dan tidak berharga. Menurut website www.sehatq.com, ada beberapa nih yang biasanya terjadi pada korban revenge porn, yaitu 1. Kemarahan. 2. Merasa bersalah. 3. Menjadi paranoid. 4. Gangguan kecemasan. 5. Depresi. 6. Post-traumatic stress disorder atau PTSD. 7. Mengisolasi diri. 8. Menjadi rendah diri. Dan 9. Merasa tidak berharga. Nah, pada dampak-dampak yang dijabarkan di atas, kita bisa lihat ya gimana kasus ini berpengaruh pada korban. Rasa malu, sedih yang sulit disembuhkan merusak hidup mereka yang awalnya indah menjadi jalan gelap tak berkesudahan. Lalu apa sih yang bisa kamu lakukan bila mengalami revenge porn? LBH Semarang memberikan langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat tahu materi pribadi kita tersebar. Yang pertama, berbagi dan bercerita kepada orang terdekat. Siapa tahu kita akan lebih merasa lega karena tidak menanggung semuanya sendiri. Yang kedua, menonaktifkan media sosial. Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, menyarankan korban menghilang dalam tanda kutip atau bahkan menonaktifkan semua media sosial agar tidak semakin tertekan secara psikologis. Yang ketiga, simpan bukti-bukti penyebaran, jangan lupa. Yang keempat, tukar pikiran dengan penyintas atau yang pernah menjadi korban juga. Yang kelima, mencari bantuan psikolog. Yang keenam, mencari bantuan hukum. Dan yang terakhir, terima dan hargai diri sendiri. Yakinlah bahwa siapapun memiliki masalah tak terkecuali kamu. Masalah hanya akan selesai jika kamu berani dan berupaya menyelesaikannya. Jika merasa bersalah dengan apa yang pernah kamu lakukan, itu tidak masalah. Itu tidak membuat dirimu tidak bernilai. Nah. Terus pertanyaannya, apakah yang terjadi pada pelaku? Apa hukuman kita sudah cukup melindungi korban revenge porn? Dalam wawancara CNN bersama Siti Aminah Tardi, ia mengatakan bahwa RUU PKS yang sekarang sudah masuk dalam prioritas Prolegnas 2021 ini menjadi kritikan terhadap UU pornografi yang merugikan perempuan. Ia menyatakan,
dalam RUU itu intinya kami mendorong ketidakberlakuan pasal 8 UU pornografi dan pasal 27 UU ITE dalam RUU PKS. Artinya, perempuan yang tidak setuju konten intim disebarluaskan adalah korban, sehingga tidak boleh dikriminalisasi dengan pasal atau tuduhan apapun.
Itu katanya. Ini menyangkut bahwa seringkali dalam fakta sosial, mentang-mentang ada perempuan di dalam video tersebut, perempuannya sudah pasti menjadi pelaku, padahal seringkali mereka adalah korban. Bukan seringkali ya, di kebanyakan kasus mereka adalah korban dari revenge porn tersebut. Hal ini menegaskan bahwa belum ada hukum yang secara adil memperlakukan korban pada kasus revenge porn. Sebuah kesedihan bagi kita semua dan para korban yang harus hidup dalam depresi sepanjang waktu. Nah, teman-teman, revenge porn adalah kasus yang menyimpan ribuan kesedihan korbannya. Bila kita ikut menikmatinya, tentu ini adalah bukti jelas bagaimana sebagai pengguna internet, kita belum menjadi pengguna yang cakap dan juga peduli pada sesama. Dan bila kamu berpikir untuk menjadi pelaku, ingat bahwa hal tersebut malah akan mencoreng nama baikmu sendiri. Jadilah pasangan dan mantan pasangan yang baik. Bila tidak bisa memberi cinta dan kasih sayang, berilah ketenangan pada pasangan kamu untuk melanjutkan hidup. Baik teman-teman, kayaknya kita udahi aja ya kali ini di episode tentang revenge porn ini karena sudah banyak banget yang kita obrolin dan semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk ikutin episode-episode Beda Itu Biasa sebelumnya dan juga episode berikutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu mencintai diri sendiri dan terus belajar ya. Sampai jumpa semuanya.